Απόψε θα αντλήσουμε τις σκέψεις μας μέσα από το βιβλίο της Αποκάλυψης και αν ο Θεός μας κρατήσει στη ζωή, με την καινούργια σεζόν, θα κάνουμε ένα περπάτημα στο βιβλίο αυτό, αλλά τώρα θα σταθούμε στο δεύτερο κεφάλαιο, να δούμε το μήνυμα του Χριστού μας στην Εκκλησία της Εφέσου. Να πω πολύ σύντομα προκαταρκτικά κάποια πράγματα. Το βιβλίο αυτό, αδελφοί, της Αποκάλυψης, είναι το μόνο βιβλίο για το οποίο ο Θεός λέει ότι είσαι μακάριος όταν το διαβάζεις και το ακούς. Για κανένα άλλο βιβλίο στην Αγία Γραφή δεν έχει υποθεί κάτι τέτοιο. Μόνο για το βιβλίο αυτό της Αποκάλυψης. Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες. Και για κανένα άλλο βιβλίο δεν έχει πει το Πνεύμα το Άγιο ο Θεός μας ότι αλίμονό σου αν προσθέσεις σε αυτό το βιβλίο ή αφαιρέσεις από αυτό το βιβλίο. Και ο Χριστός μας, δια Πνεύματος Αγίου, διαλέγει το χώρο εκεί της Μικράς Ασίας προς τα παράλια, όπου συναντώνται όλοι οι πολιτισμοί, ο ελληνικός πολιτισμός κάτω από ρωμαϊκή κυριαρχία, το δωδεκάθεο των Ελλήνων με το πάνθεο της Ρώμης και το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να εργαστεί θαυμαστά μέσα από τα κέντρα αυτά σε όλες τις άλλες εκκλησίες. Γι' αυτό βλέπετε ότι σε κάθε εκκλησία, στο τέλος, θα πει ο Χριστός μας, όποιος έχει αυτή οτίον, ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας. Και να ξέρετε ότι ο εχθρός της ψυχής μισεί δύο βιβλία όσο τίποτε άλλο. Ένα στην αρχή και ένα στο τέλος. Μισεί το βιβλίο της γέννησης γιατί αποκαλύπτει ποιος είναι, την πτώση του, και το πρωτευαγγέλιο εκεί έχθρα θέλω στήσει, και το βιβλίο της Αποκάλυψης γιατί βεβαιώνει τους πιστούς για τον επικείμενο, τον μελλοντικό θρίαμβο και τη δόξα που μας περιμένει. Πριν από πολλά χρόνια, ακολουθώντας τις οδηγίες ενός ευλογημένου χρησμένου σκεύους του Θεού από την Αμερική, του Mike Bickel, χρόνια πολλά, πάνω από 15 πρέπει να είναι, ίσως παραπάνω από 15, αποφάσισα κάθε μέρα να μελετώ 5 στίχους από το βιβλίο της Αποκάλυψης. Κάθε μέρα για πάνω από 15 χρόνια. Για να τροφοδοτώ τον εσωτερικό μου άνθρωπο με την δοξασμένη μελλοντική πραγματικότητα που μας περιμένει. Ας πάμε λοιπόν, θα πάμε βήμα-βήμα προς τον άγγελο της Εκκλησίας της Εφέσου γράψων. Ταύτα λέγει ο κρατών του 7 αστέρας εν τη δεξιά αυτού. Σημειώστε τη φράση αδελφοί. Ο περιπατών εν μέσω των 7 λιχνιών των χρυσών. Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Στην όραση του 5ου κεφαλαίου, μέσα στο θρόνο, ανάμεσα στα 4 ζώα, στέκεται αρνίο ιστάμενο ως εσφαγμένο. Με όλη τη δόξα. Πώς το αρνίο που στέκεται ως εσφαγμένο περπατά εν μέσω των 7 λιχνιών των χρυσών, που ξέρουμε από την εξήγηση που δίνει ο Κύριος μέσω του Αγγέλου του δια Πνεύματος Αγίου στον Ιωάννη, οι επτά εκκλησίες. Πώς ενώ κάθεται στο θρόνο ως αρνίο εσφαγμένο, περπατά ο Κύριος μας εν μέσω των 7 λιχνιών των χρυσών, μέσα στις οποίες περιλαμβάνεται και αυτή η συνάθρηση, όπως και η κάθε συνάθρηση. Περπατά δια του Αγίου Πνεύματος, γιατί έγινε ο δεύτερος και ο έσχατος Αδάμ εις πνεύμα ζωοποιούν. Γι' αυτό ενώ συστήνει τον εαυτό του, είμαι ο τάδε, στο τέλος λέει, δεν λέει όποιος έχει αυτή ας ακούσει τι εγώ είπα στις εκκλησίες, αλλά τι λέει, όποιος έχει αυτή ας ακούσει τι το πνεύμα λέγει στις εκκλησίες. Και Β' Κορινθίους 3:17, ο δε Κύριος, πείτε τη συνέχεια, είναι το πνεύμα. Για να σας μπερδέψω ακόμα περισσότερο και να θυμηθούμε πριν από 5-6 χρόνια πόσο ήτανε, όραση του 4ου κεφαλαίου, Αποκάλυψη 4-5, βλέπει ο Ιωάννης μπροστά στο θρόνο 7 καιόμενες λαμπάδες πυρός. Πώς αποδίδει, τι είναι αυτές? Τα 7 πνεύματα του Θεού. Αποκάλυψη 4-5. Αποκάλυψη 5-6, το αρνίο, το ιστάμενο σε σφαγμένο, έχει κέρατα 7 και οφθαλμούς 7 Ήτινες είναι τα επτά πνεύματα του Θεού. Για να τα δούμε και τα δύο. Οι επτά καιόμενες λαμπάδες πυρός μπροστά στο θρόνο, που είναι τα επτά πνεύματα του Θεού, που σημαίνει το Άγιο Πνεύμα στο φουλ, στο ζενίθ της δραστηριότητάς του και της ενέργειάς του, είναι την ίδια ώρα οι επτά οφθαλμοί του αρνίου. Μην μου ζητάτε να σας το εξηγήσω λογικά, δεν γίνεται. Τώρα, οι επτά καιόμενες λαμπάδες πυρός, που είναι τα επτά πνεύματα του Θεού, που είναι τα επτά μάτια του αρνίου, δεν μπορούν να κάνουν απολύτως τίποτα αν δεν υπάρχουν οι επτά λιχνίες οι χρυσές, που είναι η εικόνα της Εκκλησίας. Αντίθετα, οι επτά λιχνίες οι χρυσές, που είναι η εικόνα όλων των εκκλησιών και της Εκκλησίας σφαιρικά, δεν μπορούν να κάνουν απολύτως τίποτα χωρίς τα επτά πνεύματα του Θεού, που είναι οι επτά οφθαλμοί του αρνίου, χωρίς το χρήσμα και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, μετά από αυτά, προχωρεί ο Κύριος και σημειώστε την επόμενη φράση στο 2. Εξεύρω τα έργα σου. Αδελφοί, ακούστε κάτι. Καθώς άλλο ένα θέρος λίγο-λίγο τελειώνει στην προσωρινότητά μας, δεν μετράει κανένα συγγνώμη για μένα και για σένα ατομικά και για την τοπική εκκλησία και για κάθε τοπική εκκλησία συλλογικά. Αυτό που μετράει είναι η γνώμη του Κυρίου. Τι γνώμη έχει ο Θεός για μένα? Τι γνώμη έχει ο Κύριος για σένα? Τι γνώμη έχει ο Χριστός μας για αυτή τη συνάθρηση? Τι γνώμη έχει ο Χριστός μας, έχω και τους συμπεθέρους εδώ εκεί είναι, οι γονείς του Σωτήρη, Γιάννης και η Έλλη. Τι γνώμη έχει ο Κύριος για τη συνάθρηση της δεύτερης εκκλησίας? Εμείς μπορεί να έχουμε κάποια εκτίμηση για τη συνάθρησή μας και για άλλες συναθρήσεις. Αυτό δεν μετράει καθόλου. Αυτό που μετρά είναι τι γνώμη έχει ο Χριστός μας. Και τους περνά από πνευματική, μαγνητική τομογραφία και αξονική τομογραφία. Εξεύρω τα έργα σου. Και προσέξτε κάτι, είναι σημαντικό. Και από ψυχολογικής πλευράς, πολύτιμο. Πριν τον έλεγχο. Πριν τον όποιον έλεγχο. Παρένθεση. Από τις 7 εκκλησίες, οι 5 εκκλησίες χρειάστηκαν έλεγχο. Μόνο 2 εκκλησίες είναι χωρίς έλεγχο. Ποιες ήταν αυτές? Η Σμύρνη και οι άλλοι. Και η Φιλαδέλφια, μπράβο. Αλλά οι 5 από τις 7 χρειάστηκαν έλεγχο. Αλλά πριν τον έλεγχο. Έρχεται ο Κύριος να αναγνωρίσει. Έρχεται ο Κύριος να επενέσει. Και αυτό, αδελφοί, ας το κρατήσουμε. Ας το κρατήσουμε στις σχέσεις μας. Ας το κρατήσουν τα αντρόγυνα. Μπορεί να έχω κάποια πράγματα ενάντια στη Ρούλα, μπορεί η Ρούλα να έχει κάποια πράγματα ενάντια σε μένα, να έχουμε εμείς τα παιδιά κτλ. Όμως, ξεκινώ από αναγνώριση. Ξέρω τα έργα σου και αρχίζει να απαριθμεί τον κόπο σου, την υπομονή σου. Δεν δύναστε να υποφέρεις τους κακούς. Και δοκίμασα στους λέγοντας ότι είναι Απόστολοι. Και δεν είναι. Και έβρεσα αυτούς ψευδείς. Συνεχίζει 3. Και υπέφερες και έχεις υπομονή. Και για το όνομά μου ξανά εκοπίασας και δεν απέκαμες. Και μετά ακολουθεί ο έλεγχος, στον οποίο θα σταθούμε σε λίγο. Και όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος, συνεχίζει τους επένους. 6. Έχεις όμως τούτο ότι μισείς, προσέξτε, όχι τους Νικολαίτες, τα έργα των Νικολαϊτών. Κύριος, μισεί την αμαρτία, αλλά αγαπά τον αμαρτωλό. Αγαπά τους Νικολαίτες, μισεί τα έργα τους. Τα οποία και εγώ μισώ. Ένας Κύριος της αγάπης μισεί, ναι. Και ο Δαβίδ που γινόταν άνθρωπος κατά την καρδιά του, με τέλειο μίσος, μισώ αυτούς. Η αγάπη, η σωστή, μισεί τα πράγματα που πρέπει να μισεί και αγκαλιάζει τα πράγματα που πρέπει να αγκαλιάσει. Εάν δεν υπήρχε, έτσι όπως διαβάζουμε την έκθεση αναφορά του Κυρίου, έχει υποθεί κατά κόρο, θα λέγαμε η τέλεια εκκλησία. Η τέλεια εκκλησία. Και μακάρι κάθε τοπική εκκλησία, κάθε συνάθρηση, να είχε συσσωρευμένα αυτά τα χαρακτηριστικά. Καθαρή διδασκαλία, σωστή διδασκαλία, κόπος, διακονία, χρόνος, υπομονή, εκοπίασας, δεν απέκαμες, υπομονή, δοκιμή τους λέγοντας ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι, πλην. Στο κείμενο δεν υπάρχει το τι. Στο κείμενο η φράση είναι «έχω κατά σου». Και να δούμε Τι παράπονο έχει ο Κύριος? Την αγάπη σου. Ποια αγάπη, αδελφοί? Ποια αγάπη? Την πρώτη. Αφήκας. Ο Κύριος, να το πω αλλιώς, πριν από χρόνια, στην ώρα μου με το Θεό, αυθόρμητα, στα γόνατα, τότε δεν είχα τα κιλά που έχω και μπορούσα να γονατίζω πολύ πιο εύκολα. Τώρα ζωρίζομαι. Κύριε, αυθόρμητα και παρορμητικά, τι θέλεις να κάνω για σένα? Γεμάτο ζήλο, τι θέλεις να κάνω για σένα? Και μέσα στο πνεύμα μου ήσυχη η φωνή, η λεπτή, σαν τον ήχο του λεπτού αέρος, δεν θέλω να κάνεις για μένα, θέλω εσένα. Άλλη μια φορά. Δεν θέλω να κάνεις για μένα, που έχουν τη θέση τους όλα, αλλά πρωταρχικά θέλω εσένα. Την αγάπη σου την πρώτη. Αδελφοί, για να ρωτήσω κάτι. Πόσοι από εσάς πιστεύετε ότι αυτό το βιβλίο είναι ο Θεόπνευστος Λόγος του Θεού? Για σηκώστε χέρι. Όλοι, έτσι δεν είναι? Δεύτερη ερώτηση. Πόσοι από εσάς πιστεύετε ότι αυτό το βιβλίο είναι the best seller, το καλύτερο βιβλίο? Δεν συγκρίνεται με κανένα άλλο. Πώς το πιστεύετε? Τρίτη ερώτηση. Πόσοι από εσάς το έχετε διαβάσει όλο, από την αρχή μέχρι το τέλος? Για να δω χέρια. Ειλικρίνεια θέλω. Μπράβο, δεν είναι όλα τα χέρια. Δεν είναι όλα τα χέρια. Πόσοι από εσάς έχετε διαβάσει άλλα βιβλία από την αρχή μέχρι το τέλος? Σηκώστε χέρια. Όλοι. Και η τελευταία ερώτηση. Πρόσεξε πριν απαντήσεις. Μελλοντικά. Πρόσεξε πριν απαντήσεις. Μελλοντικά. Σκοπεύεις να το διαβάσεις από την αρχή μέχρι το τέλος? Σκοπεύεις να το διαβάσεις από την αρχή μέχρι το τέλος? Είναι ο Λόγος του Θεού. Και όταν εμείς δεν είχαμε SMS τότε, όταν μου στέλνε ένα γράμμα η Ρούλα και το έπαιρνα στην Αμερική, δεν υπήρχε περίπτωση, α, μου στείλε γράμμα, α, το διαβάσω 15 μέρες μετά. Εκείνη την ώρα. Και όχι μια φορά, και μια, και δυο, και θυμηθείστε όταν ήμασταν ερωτευμένοι, ναι, και ερχόταν γράμμα, και στο σχολείο, ναι, κάτι πρώτες αγάπες και έρωτες, ραβασάκι, και μια, και δυο, και τρεις, και η απάντηση αμέσως. Για να φύγει και να την πάρει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Γι' αυτό, αδελφοί, 1 Κορινθίου στο 16ο κεφάλαιο, στο τέλος, το 22-23, κάπου εκεί, λέει κάτι τρομερό, σας το είχα πει πρόσφατα, το ανακαλώ άλλη μια φορά, ο Απόστολος Παύλος. Όποιος δεν αγαπά, όποιος δεν αγαπά τον Κύριο Ιησού Χριστό, ας είναι ανάθεμα. Και αμέσως τι προσθέτει, θυμάται κανείς? Μαράναθα, μπράβο. Τι σημαίνει Μαράναθα? Κύριος έρχεται. Η πρώτη αγάπη έχει τρεις πλευρές. Αγάπη προς το πρόσωπο του Κυρίου, αγάπη μεταξύ μας και αγάπη στον κόσμο έξω. Η Εκκλησία της Εφέσου, γεμάτη από δραστηριότητες, με καθαρή διδασκαλία, με υπομονή, με κόπο, με όλα αυτά, είχε χάσει την πρώτη αγάπη και στις τρεις αυτές πλευρές. Στον Κύριο, μεταξύ τους και έξω στον κόσμο. Να ξεκινήσουμε όμως από το πρόσωπο του Κυρίου, γιατί από εκεί ξεκινάμε. Αυτό είναι η βάση για το θεμέλιο. Μετανόησε, θα πει ο Κύριος στη συνέχεια. Θυμήσου πόθεν εξέπεσες και κάνε τα πρώτα έργα. Ποια ήταν τα πρώτα έργα? Για να θυμηθούμε ποια ήταν η πρώτη μας αγάπη, ποια ήταν τα πρώτα μας έργα σε σχέση ως προς το πρόσωπό του με αυτό το βιβλίο. Με αυτό το βιβλίο. Ποια ήταν η πρώτη σου αγάπη ως προς αυτό το βιβλίο? Ποια ήταν η πρώτη σου αγάπη ως προς την προσευχή? Ποια ήταν η πρώτη σου αγάπη ως προς τον εκκλησιασμό? Και η αγάπη στο πρόσωπο του Κυρίου έχει τρεις πλευρές, αδελφοί. Πώς ξέρω ότι τον αγαπώ? Όταν αγαπώ ένα πρόσωπο, πρώτον, θέλω να ξοδεύω χρόνο μαζί του. Άλλη μια φορά. Όταν αγαπώ ένα πρόσωπο, θέλω να ξοδεύω χρόνο μαζί του. Στη διακονία μου έχω ακούσει δυστυχώς ξανά και ξανά, όταν η ερώτηση είναι πώς πάει η ώρα σου με τον Θεό, και όχι νομικίστικα. Σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, δυστυχώς, η φρασούλα κλισέ: «Αδελφέ Γιώργο, δεν έχω χρόνο». Δεν έχεις χρόνο? Αλλά για το Σουλεϊμάν το μεγαλοπρεπή υπάρχει χρόνος. Για την αγαπημένη σου ομάδα υπάρχει χρόνος. Για κάποιο χόμπι υπάρχει χρόνος. Αδελφοί, ας είμαστε ειλικρινείς. Όπου είναι ο θησαυρός μας, εκεί είναι και η καρδιά μας. Τώρα που θα τελειώσει εδώ η συνάθρηση, θα πεταχτώ να προλάβω, όσο προλάβω, όρθιος, να δω το πώς τελειώνει ο ΠΑΟΚ. Εδώ στην πλατεία. Πάρα και το συμπέθερο μαζί, να χαζέψω. Όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί για κάνα μισάωρο, εκεί είναι και η καρδιά σας. Όταν λοιπόν αγαπώ, ξοδεύω χρόνο με το πρόσωπο που αγαπώ. Το δεύτερο, σε σχέση με τον Κύριο, πώς αποδεικνύω την αγάπη μου? Εάν με αγαπάτε, κάντε καλά κηρύγματα. Κάντε ευαγγελισμό, έτσι λέει. Φυλάξτε τις εντολές μου. Εάν με αγαπάτε, φυλάξτε τις εντολές μου. Και το τρίτο, ως προς το πρόσωπο του Κυρίου. Για θυμηθείτε το κύκνιο πνευματικό άσμα του μεγάλου Αποστόλου Παύλου: «Τον αγώνα των καλών ηγονίστην ηγόνισμε, των δρόμων τετέλεκα, την πίστη τετήρικα, του λοιπού απόκειτέμι, ο της δικαιοσύνης στέφανος, τον οποίο θα μου αποδώσει ο Κύριος, ο δίκαιος κριτής, και όχι μόνο σε μένα», ας θυμηθούμε άλλη μια φορά, «και στους», μάθετε το στο κείμενο, σας το έχω πει άλλη μια φορά, «και της ηγαπικώσει την επιφάνειαν αυτού». Και θυμίζω εδώ άλλη μια φορά ότι τα τελευταία χρόνια στους κύκλους μας, στην Ελλάδα, η Εκκλησία μοιάζει με τη μόνη αραβωνιασμένη κοπέλα που δεν λαχταρά το γάμο της. Στο τέλος, όταν κλείνει η αυλαία και το πνεύμα και η νύμφη, μια κραυγή: «Έλα Κύριε». Έτσι λοιπόν, αγαπώ τον Κύριο όταν ξοδεύω χρόνο μαζί του. Την πρώτη σου αγάπη αφήκας. Πώς ήταν η πρώτη αγάπη σε σχέση με αυτό το βιβλίο? Πώς ήταν η πρώτη αγάπη σε σχέση με την προσευχή? Πώς ήταν η πρώτη αγάπη σε σχέση με τον εκκλησιασμό? Όταν αγαπώ, θέλω να ξοδεύω χρόνο με το πρόσωπο που αγαπώ. Σε σχέση με τον Κύριο, αποδεικνύω την αγάπη μου με υπακοή. Και αυξάνει η λαχτάρα της συνάντησής μου μαζί του. Το πολίτευμά μας λέει: «Εν ουρανής υπάρχει, από όπου και προσμένουμε σωτήρα, που θα μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεώς μας». Και μετά τα 50 όσοι είμαστε, το βιώνουμε αυτό, το σώμα της ταπεινώσεώς μας, όλο και κάτι πονάει, έτσι, σε σώμα σύμμορφο της δόξας του. Στη συνέχεια, ερχόμαστε στις σχέσεις μας, την αγάπη σου την πρώτη αφήκας. Πώς ήταν η πρώτη σου αγάπη ενάντια στην ηγεσία της Εκκλησίας, ως προς την ηγεσία της Εκκλησίας? Σε τι ύψη πνευματικά ήταν στην καρδιά σου και στην εκτίμησή σου ποιμένας, οι πρεσβύτεροι, οι διάκονοι, οι δάσκαλοι και οι δασκάλες του Κυριακού Σχολείου, τα αδέλφια σου? Μάμα, όταν πρωτομπήκα συνειδητά σαν παιδί του Θεού πλέον στην Εκκλησία, ο εκάστοτε ποιμένας της όποιας Εκκλησίας, μα τι υπέροχος άνθρωπος ήταν στην καρδιά μου. Οι πρεσβύτεροι τι άγγελοι ήταν αυτοί, και τα αδέλφια τι εξαίρετοι, τι θαυμάσιοι άνθρωποι ήταν αυτοί. Να πάμε μέσα στο σπίτι, την αγάπη σου την πρώτη αφήκας. Θα πει στο βιβλίο του προφήτη Μαλαχία: «Την γυναίκα της νεότητός σου». Και θα πει στον Ιεζεκίλ κάτι τρομακτικό. Όταν για λόγους που εκείνος ξέρει του αφαιρεί τη γυναίκα, του λέει: «Απόψε θα σου αφαιρέσω». Θυμάται κανείς? Θυμάται κανείς τι? Μου κάνει εντύπωση. Αν ζήσω, θα το πω στα ζευγάρια που έχω μια ομιλία. Κάποια ζευγάρια θα το πάρετε εδώ προκαταβολικά. Την επιθυμία των οφθαλμών σου. Έχει περάσει χρόνια πολλά παντρεμένος η Εζεκίηλ. Και η γυναίκα του εξακολουθούσε να είναι η επιθυμία των οφθαλμών του. Ύστερα από 10 χρόνια γάμου, 15, 20, 30. Και για κάποιους. Είναι η γυναίκα σου, εξακολουθεί να είναι η επιθυμία των οφθαλμών σου. Εξακολουθεί ο αντρούλης σου να είναι η επιθυμία των οφθαλμών σου. Την αγάπη σου, την πρώτη αφήκας. Και όσον αφορά τις σχέσεις μας, ύστερα από μερικά χρόνια τι γίνεται. Η ηγεσία δεν μας φαίνεται και τόσο πνευματική και καλή. Εργάτης του λόγου και πρεσβύτεροι, δάσκαλοι, δασκάλες και ακού σχολείου, έτσι και έτσι. Και οι αδελφοί μεταξύ τους, α, αυτοί οι υποκριτές. Έλα εδώ, λέει ο Θεός. Θυμήσου από πού έπεσες. Μετανόησε και κάνε τα πρώτα έργα. Κάνε τώρα ό,τι έκανες τότε. Άλλη μια φορά. Κάνε τώρα ό,τι έκανες τότε σε σχέση με το πρόσωπό μου, σε σχέση με αυτό το βιβλίο, σε σχέση με τα γόνατα, σε σχέση με τον εκκλησιασμό, σε σχέση στην οικογένειά σου, στον άντρα σου, στη γυναίκα σου. Όταν κάνω προγαμία συμβουλευτική, κάποια ζευγάρια που έχουν περάσει, να ο Χρήστος εκεί πέρα και η Νικολέτα, τους πηγαίνω στο πρώτο ραντεβού. Ξέρετε γιατί τους πηγαίνω στο πρώτο ραντεβού? Και δεν βιάζομαι, τους αφήνω να θυμηθούν πώς έγινε, με ποιες συνθήκες έγινε, ποιος περίμενε πρώτος να έρθει ο άλλος. Συνήθως ο άντρας περιμένει. Και του λέω του άντρα, έλα εδώ, του υποψήφιου γαμπρού, όταν την είδες να σου έρχεται, στολισμένη του κουτιού, και καθώς σε πλησίαζε, υπήρχε περίπτωση σε εκείνο το πρώτο ραντεβού να της πεις, για παράδειγμα, «Μα τι βλακεία είναι αυτή που φόρεσες, ίδια η μάνα σου είσαι». Δεν υπήρχε περίπτωση τέτοια. Με πόση προσοχή, με πόσο τάκτ έβγαιναν τα λόγια. Την πρώτη σου αγάπη αφήκας. Εν θυμού θυμίσου, πόθεν εξέπεσες, μετανόησε και κάμε τα πρώτα έργα. Και ξέρετε, η εκκλησία αυτή από ποιον Απόστολο είχε διακονηθεί, ξέρει κανένας? Από ποιον Απόστολο? Εκτός από τον Παύλο. Φυσικά ο Παύλος γράφει επιστολή, αλλά ποιο Απόστολο είχε διακονηθεί? Και μάλιστα στο τέλος της ζωής του. Άντε, σας το φωτογράφησα. Ένας μόνο Απόστολος από τους 11, από τους μαθητές. Έπρεπε να πω μαθητές, είπα Απόστολο και βάλατε τον Παύλο. Μαθητές. Ένας μόνο έφτασε σε βαθιά γεράματα. Όλοι οι άλλοι, ο Ιωάννης. Και στο τέλος της ζωής του είχε πάει στην Έφεσο και ξέρετε τι μήνυμα τους έδινε? Ίσως το έχετε διαβάσει από την εκκλησιαστική ιστορία. Δεν είχε δυνάμεις πολλές. «Πες μας, δάσκαλε», του λέγανε. «Τεκνία μου, ξανά και ξανά, αγαπάτε αλλήλους». «Αγαπάτε αλλήλους», λέει, «δάσκαλε, δεν μας πεις τίποτα καινούριο». Χαμογελούσε αυτός και έλεγε, «Τεκνία μου, αγαπάτε αλλήλους». Σαν να το ξέρω, καημένος. Ύστερα από μερικά χρόνια, η εκκλησία στην οποία υπήρχε αναζωπήρωση απίστευτη, όπου οι μάγοι έπαιρναν τα βιβλία τους και τα πέταγαν στη φωτιά, η εκκλησία αυτή δεν ανταποκρίθηκε στο κήρυγμα του μαθητή της αγάπης, «Τεκνία μου, αγαπάτε αλλήλους». «Πλην έχω κατά σου ότι την αγάπη σου την πρώτην αφήκας». Ένα μήνα περίπου πριν τηλεφώνησα στην Έφη, τη σύζυγο του αδελφού μας, Ορέστη Φραγκόπουλου, και μου είπε κάτι που μου έκανε εντύπωση. Μου λέει, λίγο πριν πεθάνει ο Ορέστης, μου έκανε, λέει, την εξής ερώτηση. «Έφη, ύστερα από τόσα χρόνια που είμαστε αντρόγινο, τι λες, τον έχουμε αγαπήσει τον Κύριο?» Άλλη μια φορά. ύστερα από τόσα χρόνια που είμαστε αντρόγινο ζευγάρι. Τι λες της, λέει της γυναίκας του. Ποια είναι η εκτίμησή σου? Τον έχουμε αγαπήσει τον Κύριο. Στη συμπροσευχή, σχολιάσαμε από τον Ψαλμό 21, είναι όμορφος ψαλμός, ξεκινάει, είναι στο θρόνο, είναι βασιλιάς και λέει «Κύριε, εν τη δυνάμει σου», προσέξτε το ρήμα, «θέλει εφραίνεστε ο βασιλεύς». Αλλά στο 6, ως προς το πρόσωπο του Κυρίου, λέει κάτι άλλο. Τον βασιλιά, λέει, «Κύριε, υπερέφρανας αυτόν δια του προσώπου σου». Η δύναμη και το πρόσωπο. Όσον αφορά τη δύναμη, έφρανες το βασιλιά εν τη δυνάμει σου. Όσον αφορά το πρόσωπο, υπερέφρανες αυτόν δια του προσώπου σου. Τι προτιμάς? Το πρόσωπό του ή τη δύναμή του? Δόξα στο Θεό που το Άγιο Πνεύμα δεν μας αφήνει να επιλέξουμε, τα θέλουμε και τα δύο. Αλλά αν ήταν να διαλέξω ένα, θα διάλεγα το πρόσωπό του. Γιατί, αδελφοί, γιατί είναι πολύ απλό. Για αυτό το πρόσωπο πλάστηκα. Για αυτό το πρόσωπο υπάρχω. Έβαλε, λέει, στην καρδιά μας την αιωνιότητα και η καρδιά μας λαχταρά γι' αυτόν. Και όσα από τα παιδιά μας ζουν σε μονοπάτια αμαρτίας, ζουν γιατί αυτή η λαχτάρα είναι ανεκπλήρωτη. Και να περιμένετε πολύ περισσότερα από παιδιά μας που είναι βουτυγμένα στο βούρκο, πολύ περισσότερα, η ιστορία της Εκκλησίας δείχνει ότι οι μεγαλύτεροι Άγιοι υπήρξαν εκείνοι που είχαν φτάσει πολύ χαμηλά. Αυτό δεν είναι άλοθη για να βυθιστώ στο βούρκο, αλλά θυμηθείτε τη γυναίκα από τη Σαμάρια, η οποία εξελίχθηκε σε Ιεραπόστολο. Έτσι, η Αγία Φωτεινή, αυτή ήταν. 5 άνδρες έλαβες, γιατί? Γιατί λαχταρούσε να ζήσει. Λαχταρούσε να ζήσει και νόμιζε η καημένη πως αλλάζοντας συντρόφους θα γέμιζε το κενό της. Μέχρι σώτου ήρθε σε τέτα τέτ με εκείνον που αποτελεί λόγο ύπαρξης και νοηματοδοτεί τη ζωή. Την αγάπη σου την πρώτη αφήκαση. Και θυμηθείτε, αδελφοί, δεν λέει ο Απόστολος Παύλος, Ρωμαίους 8 κεφάλαιο, ποιος θα μας χωρίσει από την πίστη στο Χριστό, ποιος θα μας χωρίσει από τη διακονία, ποιος θα μας χωρίσει από την υπακοή, ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Επίλογος. Το είχα πει πρόσφατα, επειδή επανάληψη είναι η μάνα της μάθησης, ανοίξτε όλοι 1 Κορινθίους 16 κεφάλαιο, στίχος 23 και 24. 1 Κορινθίους 16, 23 και 24. Ο Απόστολος Παύλος τολμά να βάλει δίπλα στην χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού τη δική του αγάπη. Άλλη μια φορά. Ο Απόστολος Παύλος τολμά δίπλα στη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού να βάλει τη δική του αγάπη. Στίχος 23. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού ή ημεθυμών, 24, η αγάπη μου με τα πάντων ημών. Σε τι πλαίσιο όμως εν Χριστού Ιησού? Παύλε, πως τολμάς δίπλα στη χάρη του Κυρίου να βάλεις τη δική σου αγάπη? Τολμώ γιατί ζω ουχή πλέον εγώ, ζει εν εμή Χριστός. Ο μεγάλος προορισμός του Θεού δεν είναι να σου συγχωρεθούν οι αμαρτίες και να σου εξασφαλιστεί μια θέση στον ουρανό. Μεγάλος σκοπός του Θεού είναι ο Υιός του Θεού, μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, μήνα με το μήνα και χρόνο με το χρόνο, να μορφώνεται μέσα μου, να μορφώνεται μέσα σου. Να πάρει ο Θεός νεκρές πέτρες, καμένες πέτρες, με τη χάρη να τις κάνει ζωντανές πέτρες. Οι ζωντανές πέτρες να γίνουν πολύτιμη λίθη, οι πολύτιμοι λίθοι να γίνουν μαργαριτάρια πνευματικά και να καταλήξουμε στήλη στο ναό του Θεού μας. Όσους προεγνώρισε τούτους και προώρησε να πάνε στον παράδεισο, όχι, συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού, για να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Την αγάπη σου την πρώτη αφήκας. Θυμήσου από που έπεσες, μετανόησε και κάνε τα πρώτα έργα. Υπάρχω από Αυτόν και υπάρχω για Αυτόν για να ζω με Αυτόν. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κύριου. Κύριε, σε ευχαριστούμε για το λόγο σου που είναι δίστομη μάχαιρα και φτάνει βαθιά μέχρι το πνευματικό μας μεδούλι και χωρίζει την ψυχή από το πνεύμα και κρίνει λογισμούς. Ελέησέ μας, συγχώρεσέ μας και δώσ' μας τη χάρη να μετανοήσουμε γνήσια και πραγματικά και να κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα μαζί σου, γιατί με σένα ποτέ δεν είναι αργά. Δώσ' μας χάρη να πάμε πίσω, να ξαναβρούμε την πρώτη χαμένη αγάπη. Αγάπη για σένα, αγάπη για τα αδέλφια, αγάπη για τον κόσμο. Και δώσ' μας χάρη να κάνουμε τα πρώτα έργα που μπορεί να ήταν λιγότερα, αλλά ήταν από καρδιά που καιγόταν για σένα, για τα αδέλφια, για τη Βασιλεία σου. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησέ μας. Αμήν.